Boterera iritsi izenetik, bazterrak nahasten dabil. Donald Trumpek hilabete darama etxe zurian, eta muga zerga da gehien erabiltzen duen hitza. Esan eta esan ari da bai, baina ez du hainbeste egin, zer gertatu da muga zergen kontuarekin. Ikertu bia naiz eta gaur, Trumpen hilabeteko agintaldiaz arituko gara berriketan. Trumpen gerra ekonomikoa.
We're on time with the tariffs and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico.
Donald Trumpek hilabete egin du boterean. Hilabete da bai, Amerikako Estatu Batuetako presidente izendatu zutela. Bigarren aldia du agintean, baina oraingoan indartsu sartu nahi izan du etxe zurian. 11 kontu esan zituen kanpainan eta 11 kontu esaten ari da agintean. Kezkandia piztu duen aferen artean dago ekonomia. Muga zergak agindu ditu ezkerreskuin, altzairuari, aluminioari, sendagaiei, autoei, eta Mexikori, Kanadari, Txinari, Europari. Baina muga zergak ez dira arazoro konpontzeko formula magikoa. Beraz, gerra ekonomikoa piztu du Trumpek, baina esaten duen hori guzia egiten aldu. Noraino ailegatuko da muga zergekin, zer ondorio izanen dira. Trumpen agintaldi hasierari erreparatuko diogu gaurko atalean. Donald Trumpen lehenbiziko hilabeteaz aritzeko Irune Elasa ekonomia saileko kazetariarengana joko dugu. Kaixo Irune.
Kaixo berriz Iker.
Muga zergak gora eta behera aritu da Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidente izendatu dutenetik, baina esandako guztiak egin alditu tarte honetan.
Bera, galdera ona zein, hain zuzen importantea da nere ustez, bereiztea Trumpek esaten dituenak, asko esaten ditula, eta benetan egiten ditunak. Muga zergekin Estatu Batuetako presidenteak iragarritako guztietatik, oraingo indarrean dauden bakarrak, Txinaren gainekoa dira 110%. Eta gero, daude, martxoaren 12-erako iragarri ditunak aluminioaren eta altzairuaren gainekoak, 125%. Hoiez gain, geldirik daudenak dira Kanadarekin eta Mexikorekin iragarri zitunak. Eta beste guztiak, autoen gainekoak, sendagaien gainekoak, apirilerako etorriko dian, edestian etorriko, oraindikan zehaztasun asko falta dira.
Zergak iragartzen dituenetik, indarrean sartu arte, tarte bat uzten du Trumpek, negoziazioi bide eman ezagian, ez dakit zergatik egiten du hau.
Idea oso ondo ez dulako prestatu? Bueno, arrazoi desberdinak izan daitezke horratzean, ez? Analistek uste dute, bueno, pixkate Trumpen negozio gizon eta negoziatzaile paperean jartzen dela muga zergekin, eta orduan ba izan daiteke tartea ustea bitartean kontzesio batzuk lortu alizateko, ez da? Baina egia da ere, Kanadarekin eta Mexikoarekin, ezarri nahi dituen mugazerga hoiekin, eta gelditu dituenak, ustez kontzesioak lortu ditulako, benetan ikusi beharko litzatekeela zenbat lortu duen. Kanadak fentaniloaren zar bat izendatu du, baina utxaren urrengoa da Kanadatikan Estatu Batuetara pasatzen omen dan fentanilo kopurua. Eta Mexikok ere agindu zizkion, ez dakiz 1000 militar jarriko zitula mugan, eta ja militar horiek bazeuden Mexikoko mugan. Hain justu Kanadarekin eta Mexikorekin oso posible da gelditu izana eta pausan bezala utzi izana, mugazerga horiek sekulako eragina izango zutelako industria estatu batu harrean, ez da? Bereziki esaten da autogintzan. Eta Fordek eta beste autogileek presio egin ziotela, itzein zutela Trumpekin hori eteteko. Ze, aipatzen da, estatuetan saltzen den auto batek, 7-8 aldiz igarotzen ditu, bai Kanadako muga edo Mexikoako muga. Ordan sekulako disrupzioa litzateke. Hala ere esan nahi nuke, agian badala beste arrazoi bat Trumpek denbora usteko. Mugazergen irabarpenaetik ezarpenera. Eta da, denbora ustea industria estatu batu harrari bitarten importazioak pilatu alizateko, ez? Gero kolpe inflazionaria ez da dinain gogorra izan. Hori gertatzen ari da hainbat gaiekin, nolabait importazioak bizkortzen ari dira zenbat gaietan. Adibidez, altzairuarekin da aluminioarekin aipatzen da.
Trumpek esan zuen mundu guzia aprobetxatu dela estatu batu ez eta garesti ordaindu dutela. Hala izan da, Irune?
Eta mundu guztiak parre egiten duela estatu batu ez ere hori izaten du, oso kuriosoa da Trumpena. baina merkataritza dagokien ez da egia. Beste merkataritzak ez du lakola funtzionatzen, ez? Ez da soilik batek bati zerbait erostea. Ez da hain simplea, askoz gauza komplexuagoa da, ez da? Pentsa dezagun, adibidez, zergatikan ekoizten du Kanadak hainbeste aluminio eta importatzen du handikan Estatu Batuak. Bueno, ba, Kanadan toki jakinetan energia hidroelektriko pila badaukate, eta ez hainbeste biztanleria eta ez hainbeste argindar beharra. Orduan, badaukate argindarra aluminio fundizioak elikatzeko. Baldintza horiek baditu Trumpek bere herrialdean aluminioa ekoizteko? Printzipioz ez. Orduan, zein aprobetsatzen den nortaz eta gauzak askoz konplexuagoa dira. Gero, Trumpek ere uste du Estatu Batuek erabat zabalik daudela atzerriko importazioi, ez da? Eta aldiz hori ere ez da egia. Orokorrean munduan mugazergak, aspalditikan mugazergak txikiak dira, eta bueno, mundu globalizatu honetan ondasunak eta asko mugitzen dira. Ez dago inor aprobetsatzen zentzu hortan. Egia da, Estatu Batuen merkataritza defizita hor dagoela, oso handia dela, ez da? Askoz gehiago importatzen dute, esportatzen dutena baino. Baina horrek bere infretzua dauka, eta da Estatu Batuek berak, herrialdeak berak, kapital kontutan soberakin handia ditula. Alegia, nazioartiko kapitalaren hartzaile nagusia ere badiala Estatu Batuak. Eta horrela nolabait orekatzen da mundu osoko merkataritza. Hori ere kontutan eduki beharko luke Trumpek. Nik uste berak negozioak beste modu batera ulertzen ditu eta horrek bere arriskua ditu.
Baina orduan zergatik ezarri nahi ditu muga zergak?
Ba, ez dakit aurrekoan komentatu gendun edo ez, labana suitzarrarena eker. Norbait mugazerrak bihurtu dira Trumpen labana suitzarra mugazerrekin Trumpek nahi ditu merkataritza defizita gutxitu, nahi du immigrazioa murriztu, nahi du fentanyloa murriztu, nahi du industria estatu batu indartu, nahi ditut konpainia teknologikoa handiak Europako araudietatik babestu. Bueno, baina guain ikustet, bere buruan, mugazergak dira Estatu Batutako gobernu federalarentzako diru sarrerak lortzeko bidea. Ze bere buruan, gobernuarentzako diruak ez du zertan izan behar errenta zergatik etortzea, ezik eta mugazergatatik etortzea. Bere ustez, jarraitzen baldin badu, aberatzentzako onartu ziren zerga murrizketekin, ekonomia ziko da eta Estatu Batuen zorraren egoera hobetuko litzateke.
Eta nondik atera du, ideia hori?
Hor kontua da, garai batean, Estatu Batuetan, 19. mende hasieran, mugazergak ziala Estatu Batuetako gobernu federalaren diru sarrera handiena. Ba, ez gertatzen da, ia soilik mugazergekin finantzatzen zen gobernua ura, txikia zala, oso armada txikia zu, noen guarekin alderatuta, gizarte segurantzarik ez, ez da mende eta erdi alferrik pasa, eta orain gobernu guztiek eta baita Estatu Batuetako ekeri gauza asko gehiago egiten dituzte, eta sarrera handiagoa behar dituzte. Bera, eta orduan aberatzei errenta zerga gutxitu, eta orduan dirua mugazergetatikan lortzearen idea horretan, badago, bueno, datu polit bada, Justin Wolfers ekonomistari ikusi diot, Estatu Batutako importazioak dira $3 billion. Alegia, zuk mugazerrekin zergapetu ditzakezu $3 billion. Eta errenta zergarekin zergapetu daitekena $20 billion da. Baten jetxiera sekula ezingo duzu konpentsatu bestearekin. Importatzen dituzun ondasun guztiak zergapetuko badituzu ere. Funtsean, eta momentu honetan uste nabarmena dela, Trumpen korapilo aska ezina da Estatu Batuen defizita eta zorra. Eta bere gobernuarentzat, bere administrazioarentzat, oztopo handiena izan daiteke, ze Kongresuko Republikano batzu konbentzitu egin behar ditu. Erakutsi behar die badula modua, 2 billioira iritsi daiteken defizita murrizteko. Eta aldi berean, aberatzentzako zerga murrizketekin jarraitzeko. Hor dago korapilo handiena. Horregatik dabil, saltzen mugazergetatik dirua lortuko dula, eta Elon Musken Doge edo Efizientzia Departamentu horrekin gastua murriztuko dula. Eta hori eginez, aberatzenentzako eta Musk eta bere lagunentzako zerga murrizketekin jarraitu.
Elon Musk aipatu duzu eta Doge Efizientzia Departamentu hori zer gertatzen ari da hor?
Ba, Elon Muskek asko esaten dula ere, eta bueno, egiteko zailak dian asko esaten ditula. Baina Efizientzia Departamentu horrena da, defizita murriztu behar du, teorian. Eta horretarako, horren administrazio handiko iruzurrak, eta horrelakoak eten behar ditu, eta alferrikako gastuak, eta horrela, beratzen zako, ez dakit 300.000 langile alferrikako zitun departamentuak. baina oso mozketa eta oso zera ideologikoak egiten ari ote den kezka hor dago. Alegia, purga ideologiko bat egiten ari den gobernu federalean.
Itzul gaitezen, muga zergetara, martxoaren 12tik aurrera, altzairuak eta aluminioak 125%-ko zerga izanen dutela iragarri du Trumpek. Zer ondorio izan ditzake horrek?
Estatu batuetan uste da, ez berehala, baina denborarekin bai, kostu gehigarri hori, bai zuzeneko aluminio eta altzeru gaietan, bai eta bitartekoetan, zeinak gero estatu batuetako industriak manufakturatzen dituen, bukaeran kostu hori itxiko dala kontsumitzaileengana eta inflazioa handitu egin daitekela. Hori izan daiteke, aholako muga zerga zabal baten ondorioa. Esportatzaileentzat, bueno, Europarentzat eta berrentzat, ba, kolpea da sektore horrentzako aidea, bilerak egiten horretarako prestatzeko, eta, baina, bueno, zalantzarik gabe ere kolpea da. Gaina, altzairugintzan adibidez, ja, Europako altzairugintzak Txinako esportazioekin eta ja nahiko arazoa zeukan, eta dauka oraindikan, ez da? Batzuk badukate bidea pixkate saiesteko kolpea handia, estatu batuetan bertan ekoizten, ez da? Eta hori egiten du adibidez dagoeneko Tubacexek. Gero beste batzuk, ba, beste merkatuak bilatzen ari dira, eta horietako bat izan daiteke Europako barne merkatua ere, pentsa, orain hainbeste arma egin behar baldin badira edo.
Txina da, Amerikako estatu batuen lehiakide nagusia, eta ari bai, zenbait muga ezarri dizkio, zertan da haien arteko hartu emana?
Ah, interesantea, galdera interesantea, hori jakinei nuke nik ere. Negoziazio batzuk hor badaudela badakigu, baina ezer gutxi dakigu. Kontu deigarri bada. Eta bera, hainbeste hitz egiten duten hauekin, Trumpekin, aintzat hartzekoa da ze gutxi hitz egiten du Txinari buruz. Eta berdin gertatzen dio Elon Musk berritxuari ere. Ez du txiorik egiten Txinari buruz. Karo, horre Elon Muskek interes ekonomiko harria dauzka Txinan, handauka bere Shanghaien bere lantegia, eta, bueno, hori pixkata saldu dugu igandeotako berrian Teslari buruzko artikuluan. Eta gero, Trumpekin deigarria da, Mexiko, esan dezagun komotxo hartuan, ahulago batekin nola portatzen den, eta Txina altzuarekin ze zuhurtasun erakusten duen, ezta?
Gerra ekonomiko honek, beraz, zerrondorio izan ditzake munduan.
Iker bineske, hilabete soilik darama Trumpek, txezurian, oso zaila da horri galderari errantzutea. Joangoa ikusten, ze irutze zaizu?
Ados, ba, joanen gara ikusten, seguru izanen dugula aukera berriz ere Trumpen inguruan hitz egiteko.
Ah, ba, zurekin primeran, Iker. Urren arte.
Mila esker, Irune.
Zuri.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.